Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати понеділка, 26 сакавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
Суцільна облачність і невеликий сніг. Температура у день від 2 до 4 градусів тепла.
Не пропустіть.
У вечоровому ефірі «Свободи» передачі «Пражський акцент», «Гості Свободи» і аудіозапис чергової передачі «Зона Свободи» для телеканалу «Білсат».
У Білорусі і світі.
Папа Бенедикт XVI починає 4-денний візит на Кубі.
У Сеулі починається 2-денний саміт по ядерній безпеці.
Поважаные слухачи «Свободы», да поможете больш полна представіць беларускі дзень. Позвоните нам з інформацією про планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На телефон аўтаадказніку Менску, нумар 266-39-52. Або пришліце такую інформацію на адрас электроннай пошты свобода@rfrl.org.
Так само у гэты дзень.
У 1944 годзе ў Мінску пад нямецкай акупацыяй у гарадскім тэатры адбылася прэм'ера оперы «Усяслаў Чарадзей» кампазытара Міколы Шчаглова-Куліковіча на вершы Наталлі Арсеньевай.
У 1988 у Беластоку падчас тайнага святкавання ўгодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі сфармаваны заснавальніцкі камітэт Беларускага аб'яднання студэнтаў БАС.
У 1995 пачало дзейнічаць Шэнгенскае пагадненне.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1932 Мікалай Мікулік, беларускі навуковец, матэматык.
У 1937 Ян Сычэўскі, дзяяч беларускай дыаспары Польшчы.
У 1940 Міхаіл Касцюк, беларускі гісторык, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
У 1988 Францішак Вячорка, беларускі маладзёвы актывіст.
У гэты дзень памерлі.
У 1827 Людвіг ван Бетховен, нямецкі кампазітар.
Триста 65 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўка.
Вялікабрытанія лічыць Лобава і Дашкевіча палітвязнямі.
Івашкевіча за дзень волі абвінавацілі ў дробным хуліганстве.
Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэртаў у Беларусі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Ніщо не з'являється більш невиносним, чим признати перед собою свої помилки.
Людвіг ван Бетховен.
А зараз повтор учорашньої вечорової програми.